Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði um nýjan innstæðutryggingarsjóð. Sjóður til þess að styrkja innstæðutryggingakerfi í þessu landi, til að sé hraðar og betur borgað inn í það. Þetta er mikilvægur liður í endurreisn íslensks fjármálakerfis. Þetta er fyrsta skrefið til að losa okkur undan ótakmarkaðri ábyrgð ríkisins á öllum innstæðum, sama hversu háar þær eru. Valið er í raun og veru einfalt, virðulegi forseti. Vilja þingmenn að ríkið undantekningarlaust komi til bjargar föllnum fjármálastofnunum eða vilja menn að sé til staðar í þessu landi innstæðutryggingarsjóður sem grípi til. Ef ekki verður brugðist við, mun freistni vandi festast í sessi í bankakerfinu. Þannig verði áhætta í rekstri banka alfarið á ábyrgð ríkisins ef við bregðumst ekki við með þessu frumvarpi sem hér er til atkvæðagreiðslu.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna